Garbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu Jūs, aš kunigas Povilas Narijauskas. Šioje laidoje kalbėsimės su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Garbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen. Mėla pasveikin, mėlos klausytojus.
Iš tiesų, nuostabi diena. Galbūt netgi reikėtų sakyti ne tik nuostabi diena, bet laukia mūsų nuostabi para. Nebe pirmą kartą. Šiemet bažnyčia popiežius vėl ragina link viešpaties. Tai vadinamos 24 valandos viešpačiui. Ekscelencija, gal galėtumėte šiek tiek pristatyti, kas tai yra ir kokia viso to prasmė?
Tik pradėjęs savo pontifikatą, popiežius Pranciškus įveda iniciatyvą 24 valandos viešpačiui, žinodamas, kad ne tik tai reikia paraginimo žmonėms gerai pasiruošti Velykoms, bet taip pat ir praktinių gairių, kokiu būdu tai padaryti. Ir jau 5 metai, kaip ši iniciatyva bažnyčioje yra siūloma, ir kiekviena vyskupija savo parapijose turi rasti būdą, kaip atsiliepti šį popiežiaus troškimą. Kiekvieną kartą pažymima, kad bent viena parapija ar bažnyčia turėtų visos paros maldą, adoracijos, sutaikymo sakramento galimybę, bet taip pat ir kitose parapinėse, bažnyčiose, rektoratuose būtų šios maldos galimybė ilgėliau pabūnant prie švenčiausio sakramento, išnaudojant laiką susikaupimui. Taigi, popiežius kaip praktikas ir žinodamas, kad reikia ieškoti būdų, įrankių, instrumentų, kaip tą pasirengimą geriau atskleisti, kūnyti, duoda mums bažnyčiai šį šansą, paraginimą ir jisai yra mums kiekvienam, tiesą sakant, širdies parengimo Velykom priežastis. Mums vyskupijose tas kvietimas tapo toks paraginimas, kad turėtume nepraleisti galimybės pasiruošti Velykoms tokiu būdu – maldos ir susikaupimo bei išpažinties atlikimo laiko.
Iš tiesų, iki Velykų dar pakankamai atrodo laiko, yra tik tai 3-oji savaitė. Kodėl, kaip Jūs galvojate, šios 24 valandos viešpačiui yra skelbiamos, pavyzdžiui, šį penktadienį, o ne, pavyzdžiui, kitą savaitę? Ar visai atrodo prieš pat didžiąją savaitę?
Dėl to, kad iš praktikos žinom, kad laikas artėjantis link Velykų, jis smarkėjasi į greitėją, kaip panašiai prieš Kalėdas, ir tam susikaupimui tikrai trukdo. Pati liturgija intensyvėja, ypač didžiosios savaitės, todėl norint turėti tą ramybę susikaupimo laiką, tikrai geriau iš anksto tai padaryti, dėl to, kad šis popiežiaus troškimas tarnauja ne tik tai tam būtent savaitgaliu ir tai parai, bet priminimas visam likusiam gavėnios laikui apie susitaikinimo ir maldos prasme. Todėl aš manau, kad ši akcija, kuri vyksta anksčiau, primena bendrai apie gavėnios tikslą. Ji nuskambėjusi tarsi sujudina, sužadina žmonės. Ir jeigu tie, kurie šiuo savaitgaliu neturės progos atlikti išpažinties, galbūt tą turės proga anksčiau atlikti negu, pavyzdžiui, didžioji savaitė. Tai galim sakyti, kad kvietimas atlikti išpažinti daug anksčiau negu tas paskutinėsias dienas, kurios nepaprastai būna intensyvios ir daug žmonių ateina, todėl patogumo prasme geriau tai padaryti anksčiau.
Ar galim būtų sakyti, kad iš dalies tai yra ir toksai meilės ženklas ir kunigams. Kadangi, kaip ir minėjote, tikrai prieš Velyką susikupia na, daug žmonių, ypatingai tų žmonių ateina paskutinėmis dienomis, kurie retai eina iš pažinties, galbūt va, tik tai kartą metuose, ištikimieji eina dažnai iš pažinties, galbūt, nežinau, kartai porą savaičių, kartai mėnesį. Ir štai na, ši iniciatyva jinai primina ir paskatina, nes nors nukreiptai visus tikinčiuosius, vis tik labiausiai jie savaime aišku, kad atsilieps tie, kurie dažnai glaudžiasi prie viešpaties. Tai kaip ir jiems paskatinimas dabar atlikti išpažinti, kad tie, kurie retainai išpažinties prieš Velykas galėtų turėti šiek tiek daugiau dėmesio kunigo, klausant išpažinties ir galbūt jiems patariant toliau.
Taip, nes tokie žmonės paprastai veda daug gilesnį dvasinį gyvenimą ir nenori apsiriboti tik tai vienu kitu sakiniu. Tai atėjimas šią parą, šiomis dienomis prie klausyklos leidžia daug geriau ir kunigui įsijausti į žmogaus situaciją, ir žmogui įsakyti savo reikalus, rūpešius, problemas. Tai aiškiai, kad ši iniciatyva turi praktinę dimensiją, bet neturime pamiršti ir teologinės. Popiežiaus Pranciškaus troškimas, kad bažnyčia būtų laukiantis mylinčio tėvo namai, visada pasiruošę priimti žmogų, priimti nuodėmę sužeistą širdį ir aptvarstyti gailestingumo tvaršiais, užpilti aliejaus, kaip sakant, metaforiškai. Tai atvirumas bažnyčios yra dar viena prasmė, teologinė prasmė, sakanti, kad Dievas visada laukia ir dieną, ir naktį, ir kad bažnyčia gali ne tik tai dieną priimti žmogų ir vėliau užrakinti duris, bet jinai gali būti atvira ir per visą naktį. Ir aš manau, kad popiežius tam tikrą prasme pratina bažnyčią būti atvirais namais. Jeigu negalima tai provincijoj, galbūt didžiosios miestų parapijos galėtų ateityje kažkada turėti tą praktiką, kad visada prieinamos, galbūt nebūtinai per visą naktį, bet ilgesnį laiką, negu tik tai, kai vyksta pamaldos, pavyzdžiui, visą dienos metą būti atviros.
Iš tiesų, gražus dalykas ir suprantam, kad yra prasmingas dalykas eiti iš pažinties ir per gavėnį ypatingai, kažkiek dar per kalėdas, bet per gavėnį tikrai ypatingai daug žmonių prisimena ir labiau arba silpniau pasirengia vis dėlto teina tos iš pažinties. Ši iniciatyva vėlgi dar kartą primena apie iš pažinties svarbą. Ką patartumėte, kaip iš vienos pusės tiems žmonėms, kurie eina kartą metuose, neapsiriboti tuo ir atrasti išpažinti. Iš kitos pusės, kaip tiems žmonėms, kurie yra šalia šių žmonių, galbūt dažnai labiau tikinčių, kaip jiems paskatinti savo artimuosius, kaip patarti vėlgi, kad nesigautų toksai spaudimas, nuo kurio visi tada pradeda bėgti ir kratytis, kaip autentiškai padrasinti žmogų ateiti pas Dievo susitaikyti.
Pirmiausia, reikia pabrėžti pozityvę patirtį, kuri sako, kad žmogus eina iš pažinties ne dėl to, kad bijo Dievo ir kad tas Dievas gali nubausti, kai tai ką dabar darysi, reikia geriau iš pažinties nueiti, kad nepapultum į pragarą. Gali ir tokia būti motivacija, bet iš pažintis teologiškai yra susitikimas su mylinčiu Dievu. Tai reiškia džiaugsmo priežastį, atradimą ramybės, paguodos ir to artumo, kurio žmogaus širdis ieško. Tai yra būdas atrasti ir patirti Dievą. Tai yra sakramentas, kuris kaip ir kiti sakramentai yra labai galingi instrumentai Dievo maloniai, galėtume sakyti, nuleisti į žmogaus širdį, kanalas. Tai jeigu nesinaudoju, tai reiškia, turiu mažiau galimybių tą džiaugsmą ir paguodą patirti. O patirtis žmogaus vis dėlto nejučia ieškoma, nes širdis sutverta bendrystei ir meiliai. Popiežius Pranciškus, rašydamas žinę gavėniai šiems metams, pasirinko Mato Evangelijos 24 skyriaus 12 eilutės žodžius: kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. Mes gyvenam didė prasme tos neteisybės ir meilės atšalimo aplinkoj, kur labai sudėtinga išlaikyti karštą širdį. Jis susimena apie netikrus pranašus, kurie siūlo laimės paieškom visiškai kitus kelius, greitus paprastus sprendimus, kurie pasirodo esantys neveiksmingi. Pavyzdžiui, kaip užsimena popiežius, daugeliui jaunuolių kaip panacėja siūlomi narkotikai, pasiduok išmes santykiai, lengvo, bet nesąžiningo pasipelninimo galimybė ir kiti. Ir žmogus jaunystėje susigadina gyvenimą, vėliau turi nepaprastai daug kančios, širdis atšalusi ir ta diagnozė turi būti kažkokiais vaistais įveikiama. Ką daryti, klausia popiežius gavėnios laiške ir siūlo maldą, išmaldą ir pasninką. Net tie tradiciniai bažnyčios vaistai, kuriuos ypač prisimenam per gavėnę, kuriuos reikia kiekvienam praktikuoti, na, yra tiesiog išgydymas iš šaltos širdies diagnozės. Kad Velykų ugnis užsiliepsnotų žmoguje, jis turi turėti galimybę susitikti su viešpačiu. Ir tos 24 valandos viešpačiui, na, yra puiki galimybė. Jeigu nepataikau į laiką, kuris man nėra patogus, darbo laikas, šeimos laikas, vis tiek per parą galiu atrasti valandėlę, ateiti į bažnyčią, ypač į tas centrinių miestų bažnyčias, katedras, kurios pasiryšta šią parą būti atviros visą laiką nuo šio vakaro iki kito vakaro.
Ekscelencija, išvardijot iš tiesų, na, kaip ir gražius argumentus, kodėl verta, kokie vaisiai, kodėl tai naudinga, bet kodėl vis dėlto tiek daug žmonių atranda, kur ta priežastis, kad išpažintis, kuri tikrai, pavyzdžiui, prieš kokį 100 metų buvo gausiai einama, netgi galėtume prisiminti Lietuvos nepriklausomybės pradžią, kada daug žmonių tikrai plūdo į bažnyčias ir klausyklos lūžo, taip jau perkeltinė prasme, nuo tikinčiųjų. Kodėl žmonės paliko tą šaltinį, iš kurios, kaip ir manau, ir jūs iš savo patirties, kaip tikinčiojo, ir aš ir kiekvienas, kuris eina, suprantam, na, kad tai tikrai nuostabus sakramentas, nuostabi vieta, nelabai malonu eiti, bet vis dėlto tie vaisiai, kurie yra patiriami po ir patiriami pačioje išpažintyje, yra nuostabus. Kur glūdi priežastis, kad vis dėlto žmogus net ir tai atrodo žinodamas, nes daugelis tų, kurie atsitraukė, kažkada ėjo iki išpažinties, nutarė palikti tą šaltinį?
Keletas priežasčių. Pirmiausia, tai mūsų greitėjantis gyvenimo stilius, apie kurį užsimena ir popiežius Pranciškus, sakydamas, kad tas greitėjimas, kurį jaučia dabar net vaikai, mums kiša koja, kadangi pasiūlymų gausa, užsiėmimai neleidžia žmogui stabtelti, susikaupti ir pažvelgti į save, į savo vidų. Vis dėlto tai yra pastanga, kuriai reikia nusiteikimo, kuriai reikia tam tikro, galėtume sakyti, nusigalėjimo, kadangi nėra įprasta gal žmogui žvelgti į save, medituoti, reflektuoti, stabtelti ir žiūrėti, kaip einasi, kaip sekas mano santykiai. Tas kultūrinis, sakyčiau, fonas mums trukdo šiandien susikaupti. Antra priežastis yra ta, kad vis dėlto mes dažnai nepraktikuodami arba pradėdami rečiau praktikuoti, pamirštame tą patirtį, tą džiaugsmą ir tą skonį. Kaip ir neragautas maistas ilgą laiką tiesiog žmogus pamiršta, kaip jo skonis, kaip jo patirtis. Taigi, išpažintyje, kaip ir kitose mūsų gyvenimo dalykuose, norint praktikuoti, reikalinga disciplina ir ritualas. Kaip ir šventos mišios. Josgi ne visada mus ten pradžiugina, ar ten įkvėpia kažkokia emocija didelė džiaugsmu ar stipriais išgyvenimais. Bet vis dėlto ateidami mes žinome, kad mes maitinamės. Kaip ir sportininkui treniruoti, eilinė nebūtinai sukelia malonumą, džiaugsmą. Jis žino, kad tai reikia daryti, kad jis eitų į priekį, siektų rezultatų. Šioje tikinčiojo žmogaus gyvenimo prasmeje išpažintis reikalinga palaikyti širdies šilumą. Ne tą tikėjimo temperatūrą, kuri, kaip žinom, jeigu nėra šildoma, jinai leidžiasi į apačią. Mes negalime tikėjimo pasilaikyti, negalime jo į ateitį tarsi sukaupti, jis nuolat turi būti palaikomas kaip į automobilį pilamas kuras, norint važiuoti į priekį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausotės laidos aktualijos, joje apie 24 valandas viešpačiui kalbamės su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Ekscelencija, manau, ir jums yra ne kartą tekę girdėti apie tai, kaip žmonės sako, ai, einu retai iš pažinties dėl to, kad nenori trukdyti kunigų, jie ir taip daug darbo turi. Ir štai, skelbintas 24 valandas viešpačiui yra labai aiškiai pasakyta, kad pats popiežius irgi, na, pirmiausia, pats atliks išpažinti, bet ir po to pats klausys išpažinties. Gal galėtumėt pasidalinti patirtimi, ką reiškia, jau net ne pati išpažintis, bet išpažinties klausimas kunigui, vyskupui, mūsų tarnystei. Kiek tai iš tiesų yra reikalinga, kad kunigo širdis išliktų ir jautri, ir girdinti Dievą?
Kas įdomiausia, kad šitas sakramentas nėra tik tai žmogui džiaugsmo, ramybės ir paguodos priežastis. Tas sakramentas stiprina ir kunigo širdį, kadangi jisai stoja į gailestingo tėvo vietą. Reiškia, jis tampa malonės tarpininku. Tai kunigo atsisėsti į klausyklą, tai ir savo širdį sustiprinti ir savo širdį sušildyti. Ne vienas kunigas liūdija, kad išpažintis yra džiaugsmo priežastis. Kartais žmonės galvoja, kad štai mano nuodėmės yra tokios, kad kuniga nuliūdins, išgąsdins ir jis nuo mano nuodėmių sąrašo tiesiog išgrius iš klausyklos iš nuostabos. To nebus. Kunigo nenustebinsi. Jis girdėjęs visokių dalykų. Kuniga gali pradžiuginti, atlikdamas išpažinti, ypač tos išpažintys, kurios atliekamos su rūpešiu, apmastytos, kur tiesiai eina į esmę, be jokių užglaistimų ir didelių išvedžiojimų, yra džiaugsmo priežastis. Taigi nėra viena šališ ar malonės veikimas. Tai yra dvipusis eismas, galėtume sakyti. Ir ta malonė, kurie liejasi į žmogaus atliekančio išpažinti širdį, taip vaizdžiai tariant, aptaško ir kunigo širdį malonėmis. Šitas sakramentas iš tikrųjų yra bažnyčios atrastas kaip Kristaus misija, teikiant paguodą žmogui. Kaip jis tą Dievą žmogus pajus, kokiu būdu tas Dievo gailestingumas reikšis, ypatinga proga, gera situacija gera priežastis mums atliekant tai patirti Dievo gailestingumą.
Ekscelencija, paminėjote pasirengimą, vat, kai sakėte gerai pasirengus. Kai kalbam apie pasirengimą, kiek patartumėte, nežinau, laiko skirti, kaip pasirengti? Ar užtenka atėjus pastovint eilėje kažką permastyti, ar vis dėlto galbūt iš vakaro jau verta pamastyti ir pagalvoti, galbūt pasinaudoti papildomomis priemonėmis? Ir kodėl?
Štai dėl ko popiežius Pranciškus sieja atgailos sakramentą su švenčiausio sakramento adoracija per šias 24 valandas viešpačiui. Mes šią maldą, adoracijos maldą, galėtume pavadinti taip pat viešpaties mums duotą galimybę įsimastyti į jo veidą, bet ir kartu įsimastyti ir į save. Popiežius Jonas Paulius II, rašydamas apaštališką laišką Novo Milenio Jeunte, peržengiant 2000 metų krikščionybės jubiliejų, sako, kaip ir anie piligrimai prieš 2000 metų prašo kartais nesąmoningai šiandienių tikinčiųjų ne tik kalbėti apie Kristų, bet ir tam tikrą prasme jį jiems parodyti. Tačiau mūsų liūdimas būtų beviltiškai varganas, jei pirmą patys neįsimastysime jo veidą. Tai reiškia, įsimastydami į jo veidą, atrandame Dievą, bet iš karto atrandame ir save, savo situaciją. Nes kai įvedame į mąstymą į santykį aš Dievas, aš matau save daug geriau, negu tik tai matydamas save patį be šio santykio. Pasirengiant išpažinčiai labai svarbu, kad apmastyti tuos tris santykius. Aš Dievas, aš kiti žmonės ir aš santykis. Tai reiškia, kaip man sekasi su Dievo malda, ar švenčiu sekmadienį, ar esu žmogus, kuris skiriu laiko kasdienoj staptelėjimui ir tam pašnekėsiu. Kaip man sekasi su kitais žmonėms? Ar aš juos žvelgiu kaip į konkurentus, priešus, ar kaip į brolius ir seseris, kaip man sekas mylėti artimą. Na ir tada santykis su savim, kaip man sekas save pažinti, priimti ir save atiduoti. Tai vat galėtų būti viena schema. Kita schema, užsiminėm apie maldą, išmaldą ar pasninką, galbūt kaip einasi man šiuose trijose dalykuose, bet taip pat yra pagalba mums 10 Dievo įsakymų, juos peržvelgiant, bažnyčios įsakymų, ar pagaliau mūsų liturginėse maldaknygėse esančios sąžinės sąskaitos, kurios irgi paraštos panašiai, žvelgiant į Dievo ir bažnyčios įsakymus, pridedant vieną ar kitą aktualų dalyką, kuris dažniau žmonių gyvenime pasikartoja. Taigi tam tikras pasirengimas viešpaties akivaizdoj nurimstant meldžiantis, na, yra ta gera galimybė. Todėl ateiti į švenčiausio sakramento adoracijos maldą ir atlikti išpažinti yra pilnai dalyvauti šioje mums dovanotoje bažnyčios iniciatyvoje.
Jeigu pasakysime žodį išpažintis, tai netgi, manau, netikintis turės kažkokią savo nuomonę. Gali tą nuomonę netitikti realybės, bet vis dėlto kažką galės pasakyti apie šį žodį, ką jisai reiškia, kur tai galima padaryti. Tačiau dėja, tikrai, jau nekalbu apie netikinčius, bet netgi dalis tikinčių išgirdę žodį adoracija suklūsta, nesuprasdami, kas tai yra ir apie ką čia nai kalbama. Tai dar viena, manau, problema, to, kad vat, apleidžiama yra ir išpažintis, kadangi neįsižvelgiame į mylinčio Dievo veidą. Kaip atrasti? Kaip atrasti, jau nežinau, net nelaiko, kaip atrasti savyje noro vat, vėlgi staptelti. Ir ne kartą metuose, kada popiežius ragina per tas 24 valandas, bet galbūt, jeigu ne kasdien, tai bent kartą savaitėje staptelti ir atrasti prasmę šiame laikė su viešpačiu.
Žodis išpažintis ateina į žodžio pažinti. Kartais mums sunku atlikti išpažinti dėl to, kad mes patys savęs pažinimo neturim tiesiog. Neturim ką pasakyti. Eina gyvenimas ir tiek. Tai kur tą pažinimą atrasti, gauti? Pažinimas vėlgi ateina per santykį. Pavyzdžiui, kaip aš pažįstu save giliau, bendraudamas su kitais žmonėm, ir tie žmonės man duoda įžvalgų apie mane patį, tai tuo labiau pažinimas savęs išreiškėja per santykį su Dievu. Kokiu būdu? Pirmiausia, aš mąstau, Dievas yra, Dievas mane myli, Dievas turi man planą. Jis yra nemažai pasakęs, kaip gyvenimas turėtų eiti, ko jisai tikis ir laukia iš manęs. Ir šitas turinys iš karto duoda pažinimo medžiagą apie mane patį, nes iškart galiu matyti, oki, kaip man sekasi tuo atžvilgiu. Adoracija, žodis ateina adoro, garbinti, šlovinti viešpatį. Tai pirmiausia, ateidamas į šią maldą, turiu pagarbinti Dievą, kuris man davė gyvenimo galimybę, iš vis buvimą davė. Juk aš prieš 100 metų neegzistavau, esu pakviestas į didelį nuotykį, galėčiau sakyti, susitikimą su Dievu, pasirengimą jam. Tai padėkoju Dievui už šį nuostabų gyvenimą, šią iniciatyvą, pakviesti mane į buvimą. Jis tai padarė, kaip žinom, iš katekizmo, iš meilės. Taigi ateinu atsakyti į tą meilę, kaip mylimasis, kuris šaukia mylimąją ir trokšta, kad atsakas ateitų iš jo širdies, taip ir mes, ateidami į šią maldą, tiesiog atnešam savo atsaką, viešpatie, aš myliu tave. Bet jeigu žmogus to nepraktikuoja, jam yra taip neįprasta, kad beveik svetima ir kai kada net yra keista, gal kai ką net atstumia tai, nes aš nepažįstu. Susipažinti yra pirmasis meilės santykio namų darbas. Jeigu aš nepažįstu, aš iš vis negaliu eiti į santykį. Todėl man adoracija gali būti žingsnis ateiti, apmastyti savo gyvenimą, susipažinti su Dievu, tai galėtume sakyti giliau, nes aš čia įgaunu patirtį, buvimo su Dievu patirtį ir tada giliausia prasme pažinti save, kas man vėliau labai padeda išpažintyje, nes aš atsižadu, kas yra bloga ir pasiryštu geram gyvenimui, kuris vėliau tampa man laimės priežastimi.
Yra tekę girdėti žmonių, kurie na va, kaip ir padrasinti ryžosi, bet neužsikabinu iš adoracijos, sakydami, kad na va, buvome nuėję, na, ten pasimeldėme maldas, kurias žinojome, kažkaip pabuvome, o po to, nu, sako, ten nieko kažkaip nevyksta, kažkaip darosi nejauku taip sėdėti, tyla. Kas adoracija turi vykti ir ar vyksta?
Įdomus dalykas, kad adoracija įgauna tą saldumą, prasme, jeigu jinai yra ilgėliau praktikuoja, ritmingai praktikuojama. Pavyzdžiui, jeigu aš prieinu prie muzikos instrumento, kardiono, fortepiono ir pradedu bandyti groti, dėlioju natas, bandau, na bet žinot, sąskambiai nekokie, nėra visiškai malonumo groti, nes, galim sakyti, nemoku. Ir padedu į šoną, nes malonumo groti nepatyriau. Bet jeigu aš tą instrumentą vieną, antrą, trečią kartą paėmu, praleidžiu kartais gal net ir tą skausmingą laiką praktikuojant, kad čia man neišeina, bet ištveriu tame praktikavimasi, staiga mane pagauna džiaugsmas, kad aš valdau instrumentą, galiu groti. Tai čia panašiai, jeigu vieną, antrą, trečią kartą ilgėliau pabūsiu, praktikuosiu, pradėjus širdį sakykim, viešpatauta ramybė, kuri paskui mane jau trauks, nes žmogus paragavęs Dievo artumo nebegali jo pamiršti. Jį pradeda traukti, jis yra jo apimtas. Todėl, kaip ir šventą raštą atsivertus ir paskaičius keletą puslapių, tikrai galiu nusiminti, o kai kada net išsigasti, kas ten parašyta. Bet jeigu toliau skaitysiu, toliau kantriai eisiu per švento rašto puslapius į priekį, galiu tikrai būti pradžiugintas aha momentais. Tai čia galėčiau sulyginti su adoracija, aha patirtis, kuri, o, štai kai būna, štai kokia patirtis žmogų gali apimti. Tie žmonės, kurie ištveria ilgėliau, jau jie gali liūdit, kad praėję tą pirmąją fazę ir patyrę gilesnį susitikimo su viešpačiu, na tokį išgyvenimą, jie nepamiršio, jiems nebereiks savęs versti. Jie žino, kad tai, kad tą laiką skirdami patiria didžiulę dovaną, ne tik viešpačiu dovanodami, bet savo ypatingai gyvenimui, jį praturtindami užsidegusios širdies patirtim.
Ekscelencija, gal prisimenate, kada ir kaip jūs pirmą kartą atradote adoraciją?
Aš atradau Kauno kunigų seminarijoje, kada būdavo tos valandos perots ketvirtadieniais, ištisą valandą mes praleisdavom švenčiausio sakramento adoracijos maldoj. Ir ta tyla, ta ramybė, tas galėjimas pasikalbėti su Dievu, jaučiau, kad keisdavo širdį, nes išeini kitoks negu atėjai. Kitai žodžiai tariant, jauti, kad buvo įtaka šios valandos, kuri atrodo praėjo nieko tarsi neveikiant, o vis dėlto jos rezultatas daug gilesnis negu, pavyzdžiui, skaitant kokią nors teologinę knygą arba darant kitus, kad ir svarbius darbus. Reiškia, eina giliai širdį. Vėliau man tai buvo paspirtis raginti kitus žmones, kai dirbau, kad ir Marijos radijui, nes kalbinti žmonės tą praktikuoti. Pagaliau pačios Marijos radijo iniciatyva drąsinti žmonės, kviesti juos į adoracijos maldą, man pačiam asmeniškai buvo atradimas dar kartą, kaip svarbu turėti užnugarį maldos mūsų veiklai. Pavyzdžiui, kaip šiuo metu Marijos radijo veiklai ir Dievo žodžio skelbimui yra užnugaris žmonių malda Marijos radijo koplyčioj ir, aišku, per visą Lietuvą, kai ji eina iš parapijos į parapiją, kai ji eina padrasinta Marijos radijo laidų, pašnekovų. Man pačiam, drąsinant kitus, tapo padrasinimo priežastis eiti asmeniškai į šios maldos atradimą ir patirtį ir jos džiaugsmo paguoda.
Ekscelencija, dėkui Jums labai už mintis, už pasidalinimo ir laidos pabaigai kviesčiau tarti padrasinimo arba kvietimo žodį žmonėms atsiliepti į popiežiaus raginimą šioms 24 valandoms viešpačiui?
Na, padrasinimas ateina iš mūsų popiežiaus Pranciškaus. Jisai sako savo gavėnios laiške, gera proga tam ir šiais metais bus iniciatyva 24 valandos viešpačiui, kviečianti švęsti sutaikinimo sakramentą eucharistinės adoracijos kontekste. Ji vyks kovo 9-ąją penktadienį ir 10-ąją šeštadienį ir įkvėpimo semsis iš 130-os psalmės. Tu turi galybę atleisti. Kiekvienoje viskupijoje bent viena bažnyčia bus atvira viena po kitos 24 valandas, suteikdama galimybę adoracijos maldai ir sakramentiniai išpažinčiai. Taigi, brangieji, popiežius kalba apie galimybę, apie šansą, kurį jis trokšta, kad mes pasinaudotume. Šis šansas man asmeniškai yra nepaprastai svarbus, nes galimybė uždegti širdį, ko mes kiekvienas taip trokštame ir ilgiamės. Emauso mokiniai susitikę su tuo nepažįstamuoju, su kuriuo praleido visą dieną, kalbėdami apie raštų prasmę, ir tada pamatė jį belaužant duoną, atpažinę, staigai vardino tą patirtį kaip užsidegusios širdies išgyvenimą. Ir naktį grįžo su savo draugais pasidalinti tuo džiaugsmu. Taigi jiems diena buvo liūdnesnė negu naktis, kai jie grįžę dalinosi iš Emauso sugrįžę. Tai ir mes, panašiai brangieji, leidžiamės į kelionę su viešpačiu, kalbėdamiesi apie, su juo apie raštų prasmę ir mūsų asmenio gyvenimo prasmę. Ir tada, žvelgdami į Eucharistiją, į švenčiausiai sakramentą, turime šansą patirti užsidegusios širdies džiaugsmą. Padovanokime jį sau per šią iniciatyvą, padovanokime sau gavėnios proga, besirengdami Velykų šventei, kuri yra užsidegusios širdies triumfas, regint prisikėlusi viešpatį.
Labai dėkui, mėly Marijos radijo klausytojai. Padrasinančiomis mintimis apie 24 valandas viešpačiui adoracijos ir išpažinties laiką su jumis dalinosi Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Labai dėkui. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Taigi leiskimės būti nustebinti viešpaties. Sudieu.